Ja, planinsko pašništvo je ena od najstarejših tradicionalnih gospodarskih dejavnosti, ki so sploh omogočile poselitev na tem območju. To pomeni, da brez planinske paše tukaj ne bi imeli take zgodovine poselitve, kot jo imamo. In pa planinsko pašništvo je poleg tega oblikovalo značilno krajino, ki jo danes poznamo in vsi občudujemo. To pomeni, da planin in drugih pašnikov ne bi bilo brez prisotnosti človeka in njegovih udomačenih živali. In če te dejavnosti ne vzdržujemo, se tudi ta krajina spremeni nazaj v gozd, kar se seveda nekje že dogaja oziroma se nekje že zgodilo. Planinsko pašništvo je del našega življenjskega prostora, pa s tem naše identitete. Seveda pa pomembno tudi naravovarstveni vidik, ker so planinski pašniki in drugi pašniki pomembni habitati, torej življenjsko okolje za določene rastlinske pa živalske vrste, ki tam ne bi živele, če teh pašnikov ne bi bilo. Se pravi, z vzdrževanjem pašnikov prispevamo tudi k ohranjanju tega življenja. Zdaj, nekaj časa je veljalo prepričanje, da je bilo visokogorje dolgo časa neobiskano, neobludeno oziroma, da je bil to celo nekoristen svet, ampak v zadnjih 30 letih, pa zadnja leta še vedno bolj, potekajo intenzivne arheološke raziskave našega visokogorja, ki dajejo zelo zanimive rezultate. V visokogorju so odkriti ostanki tako kratkotrajne prisotnosti, to pomeni posamezni predmeti, ostanki kurišč in pa tudi ostanki dolgotrajnejše prisotnosti, to je bila verjetno sezonska prisotnost v času dela. To delo je bilo pa povezano z iskanjem oziroma kopanjem rude, železove rude, potem z lovom, nabiralništvom, oglarjenjem, pa seveda tudi z planinsko pašo. Zdaj, verjetno je točno težko dokazati, kdaj se je začelo planinsko pašništvo, ampak verjetno je ta razvoj potekal hkrati z rudarjenjem, se pravi, ima verjetno več tisočletno zgodovino. Ja, na planinah se pasejo vse vrste živali, drobnica in živina. In seveda je od njihovih naravnih značilnosti potem odvisna tudi vrsta paše, recimo drobnica, se pravi ovce pa koze se lahko pasejo više, na bolj strmejših pobočjih tam, kjer živina, kjer se živina ne more pasti. Je pa res, da način paše in nasploh gospodarjenje na planinah ni odvisno samo od naravnih dejavnikov, ampak tudi in predvsem od družbenih dejavnikov in se tudi skozi zgodovino ves čas spreminjalo. Na to so vplivali na primer obseg in stanje kmetijstva in kmečkega prebivalstva nasploh, potem razni napredki in spremembe v živinoreji, v sirarstvu, pa razvoj drugih dejavnosti in tudi različne oblike skupnega upravljanja kmetijskih površin, ki so se razvijale. To so bile včasih srednje, pa kmečke zadruge, danes agrarne skupnosti, pašne skupnosti. Pomemben vpliv imajo tudi lastništvo, pa pravice in dolžnosti pašnih upravičencev, pa zakonodaja na različnih področjih in drugo. Na tem našem območju, se pravi na območju Narodnega parka, obstajajo tri avtohtone pasme domačih živali, ki so prilagojene prav na pašo na teh gorskih oziroma planinskih pašnikih. To so drežniška koza, bovška ovca pa cika. In vse so po svojih fizičnih lastnostih prilagojene na to pašo. Ja, živali na paši so običajno ograjene zato, da se jih zadrži na določenem delu pašnika in se jim hkrati prepreči prehod izven teh pašnih površin, naprimer v gozd. Lahko se jih recimo ograjuje tudi tam, kjer je zemlja zasebna, zato da se jih na tej zemlji zadrži. Na planinah gre pa pri ograjenih delih pašnika običajno za način paše po čredinkah, to pomeni, da je planina razdeljena na več delov, po katerih se potem cela čreda skupaj premika in na ta način se paša bolj izkoristi. Ja, živinoreja in nasploh kmetijstvo je že v dolini zelo težko delo, v gorskem okolju pa zaradi razmer še toliko težja in vključuje ogromno enega dodatnega dela, ki je povezano z skrbjo za samo planino in tudi za živali. naprimer čiščenje planine, vzdrževanje objektov, vzdrževanje dostopnih poti, skrb za vodo. Recimo planine so sicer v glavnem nastajale v bližini vodnih virov, ampak imajo vseeno določene planine več, druge pa manj vode. Tako da skrb za vodo oziroma oskrbo z vodo se rešuje na različne načine. Nekje imajo urejene vodovode, potem imajo urejene kale za napajanje, kjer se zbira deževnica. Kmetje oziroma pastiri, ki so na planini, morajo znati skrbeti za živali, brez da se zanašajo na hitro pomoč živino zdravnika ali koga drugega. Dobro morajo poznati teren. Se pravi, po eni strani je planinsko pašništvo danes lažje zaradi lažjega dostopa do planin z vozili, potem lažjega prenašanja tovora, zaradi elektrike, tehnologije, ampak po drugi strani je pa pri marsikomu to vloženo delo pa napor močno presega zaslužek, ki ga od tega dobijo, zato pri tem običajno vztrajajo tisti, ki v tem vidijo nekaj več kot samo ta zaslužek. Živalim na paši se raje ne približujemo, zato ker jih ne poznamo in tudi one ne poznajo nas. In ne vemo ne, kako bojo one odreagirale, ne kako bomo mi odreagirali. Lahko se izkaže, da se nas one bojijo ali pa se jih bojimo mi, ker včasih izvemo šele, ko pride do kakšnega neprijetne situacije. S približevanjem živalim na paši lahko povzročimo povsem nepotrebno nevarno situacijo, ki bi se je drugače lahko čisto enostavno izognili. Živali na paši tudi ne hranimo, predvsem jih pa ne hranimo s človeško hrano, ki jim lahko celo škoduje. Zavedati se moramo, da ima živina oziroma drobnica, ki je na planini, vso hrano, ki jo rab in je tam zato, da se pase na travi in na drugih, ne vem, zeliščih in rastlinah, ki tam rasejo. Druge dodatke pa preboljške pa že dobijo od svojih lastnikov oziroma od pastirjev in pastiric. In pri vsem tem se moramo zavedati tudi to, da nismo edini obiskovalci in da je na planinah in v gorah nasploh vedno več ljudi. In če bi vsak, ki gre tam mimo teh živali, če bi se jim vsak približal in jih hranil, se lahko predstavljamo, da vredno to ne bi najbolje na njih vplivalo. Ja, če je pes miren pa pod nadzorom, se pravi, da je privezan in hodi ob lastniku, verjetno nima nobenega posebnega vpliva na te živali na paši, če je pa spuščen, pa prosto hodi naokrog, pa po nepotrebnem plaši in vznemirja živali in lahko spet pride do kakšnega primera, ki se konča slabo ali za živali na paši ali pa tudi za psa ali pa mogoče za človeka. Se pravi, najprej pri hoji skozi območje planin se moramo obnašati primerno. To pomeni, da hodimo samo po označenih poteh, živalim na paši se mirno izognemo, se jim ne približujemo, jih ne hranimo, takrat, kadar nas pot pele skozi kakšna vrata v ograji, te vrata za sabo takoj zapremo, nikoli jih ne puščamo odprtih. Potem pomembno je, da upoštevamo, da so korita na planinah namenjena samo napajanju živali na paši, ne pa umivanju ali pa celo kopanju človeka in psov. Potem za fotografiranje in snemanje ne uporabljamo dronov, katerih uporaba je tako ali tako z nekaterimi izjemami prepovedana v Narodnem parku. In nasploh se obnašamo spoštljivo tako do narave in do drugih ljudi, ki jih tam srečamo. Planinsko pašništvo pa lahko spodbujamo tudi tako, da na planinah, kjer se še ukvarjajo sirarstvom, pokušamo in kupujemo njihove izdelke. In pa po dogovoru se mogoče lahko pogledamo tudi način priprave sira in iz prve roke izvemo več o delu pa življenju na planini in s tem se naučimo več o prostoru, ki ga obiskujemo oziroma v katerem živimo in na ta način lažje vzpostavimo spoštljiv odnos do tega, do te dejavnosti. Sploh, če smo doma na tem območju, se mi zdi prav, da vsi poznamo ta vidik naše zgodovine in te sedanjosti in da se zavedamo, da gore niso samo prostor za našo rekreacijo, ampak prostor z bogato zgodovino, ki je že tisočletja povezan s preživetjem ljudi in seveda pomemben del naravnega okolja.